Baska komela mafê mirovan iade ya Enkerê li ser hefteya mafê mirovan rêzek çalakî dirust kir. Baska iade li navenda çanda mülkeyi filma ku behsa krejiya şer dike ya derheneri Polanî Andrej Vajda ya bi navê Xweliû Elmas nişanda. Xweliû Elmas di sala 1958 da hatiye kişandin û sêcere filma şer ya dawiye. Di vê filmê de behsa dagirkeriya naziyan û encama ku li Polonyayê pêk hatiye dike. Piştî vê şanîdanê hevserokê giştî yê HDP Mîthat Sancar beşdarî gotûbêjî bû. Û him ev film nirxand û him jî ser rewşa Tirkiye û pirsgirêka Kurdrawestiya. Sancar ragand ku şer bi her awayî him mirova û him jî civakê di warê derûniyê de dike nav travmayê û zirareka mezin vedide. Sancar kısın hoş vahadomant.
Savaşın kendisi toplumsal, bireysel, çok katmanlı.
Şer bu hoş hem lser civake uhumji, lser mirovan ba avaya ki pır tebeqeyi, travma çedike. Gava jibo derbaskırına van travmayan çareseriyek neyi dürüstkırın, ev demji civak berbi be tendürüstiye va diçe. Besli Polonya'yı 6 milyon kes hatın kuştin. Bandora şer bi salan hunda nabe. Travmaya şer li ser mirov û civakê xwe diyar dike. Mixabîn di welatê me de jî ev yek heye.
Yani bizim ülkemizde de yaşadığımız çok katmanlı, çok boyutlu travmalar.
Gotubeja ku bi pirs û bersiv derbas bu, Sancar li ser rewşa Tirkiye û pirsgirêka Kurd jî rawestiya. Sancar diyar kir ku li ber keşeya Kurd li Tirkiye jî travmayê mezin hatine dürüst kirin. Sancar ev yek jî waha anî ziman.
Bizim ülkemizde de yaşadığımız bu 40-37 yılı savaş dediğimiz Kürt sorununda.
Böyle de filmi de baştır diyardı be. Pişti işler sere betir kesi tek diçe. Çı rastı, çı ne rastı tekeldi be. Devalat emedajı hıman tış dijin. Liber keşa Kürt neziki çıl saleku şerek de dome. Dewer çerxin beledajî li Tirkiye gelek travma pek hatibûn. Li dinav çil salên dawî da dikarin bêjim ku travmayê ku derketin him li ser kesan û him jî li ser civakê bandoraka xwe diyar kir. Heke ev neyê çareserkirin dê bêtir ber bi xirabbûnê va biçe.
Travmaların bireysel, siyasal ve toplumsal çok yönlü etkileri olduğunu
Beşdervanên vê gotûbêjê jî him nêrînên xwe diyar kirin û him jî pirsên xwe arasteyî sancar kirin. Beşdervanekî amaje kir ku di damezrandina Tirkiye de heta vê demê li ser Kurdan kuştin, sirgun û travma hatiye dürüst kirin. Beşdervan rexne li ser HDP jî anî û got, HDP 6 milyon dengê Kurdan digre, lê çiqas nûnertiya Kurdan dike ew jî tiştekî dine. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enkere.